Գլուխ 49-րդ Կուսական վայրեր Գիտենալով, որ ինչքան ուշացնեն մոտակա ջրելատեղին, անասուններն այնքան շատ հալից կընկնեն, որ սորդները աշխատում էին ճանապարհի մեծ մասն անցնել առաջին օրը։ Բեչուանների բնակավայրից դուրս գալով, նրանք մի օրում անցան մոտ 25 մղոն, բայց երկրորդ օրը հազիվ տեղից շարժվելով, հասկացան, որ դրա կեսն էլ չեն կարող անցնել, և եզները առանց խարազանելու մի քայլ էլ չեն անի։ Կեսօրին նրանք հասան մի վայր, որտեղ մի ժամանակ աղի լիճ էր եղել։ Լիճը չորացել էր, և հիմա հողը ծածկված էր աղի բարակ շերտով։ Հողի մակերևույթը ջրի նման անդրադարձնում էր արևի ճառագայթները։ Ջուր տեսնելով, եզները, ձիերն ու շները առաջ նետվեցին, հույս ունենալով հագեցնել ծարավը։ Երբ համոզվեցին, որ դա ջուր չէ, անասունները ամեն մեկը յուրովի արտահայտեցին իրենց հիասթափությունը։ Ձիերը վրնջացին, եզները բառաչեցին, իսկ շները հաչացին ու վնգստացին։ Հարթավայրի վրայով մշտապես սլանում էին միրաժները, մեծացնելով ու աղավաղելով ողջ շրջակայքը։ Տեղ-տեղ ուրգետինը աղի շերտով չէր ծածկված, աճել էին գաճաճ դառնահամ բույսեր, որ կրծել էին անտիլոպները ու այլ վայրի կենդանիները։ Երբեմն թվում էր, թե և կենդանիները, և թզուկ բույսերը կախված են օդում, վիթխարի բնականից շատ մեծ չափերով։ Գետնից բարձր երևում էր որևէ անտիլոպի արտացոլումը, որն իրականում արածում էր այդտեղից մի քանի մղոն հեռավորության վրա։ Այդ տեսապատրանքը շատ չարչարեց ծարավից ուժասպառ եղած ճանապարհորդներին, մանավանդ կենդանիներին, որոնք ընդունակ չէին հասկանալու, թե դա ինչ բան է։ Ծարավը հագեցնելու հույսով նրանք ընկան իրենց խիստ տանջող տեսիլների հետևից, և միայն մեծ դժվարությամբ հնարավոր եղավ զսպել նրանց։ Անասուններին վաղուց աղ չէին տվել, և հիմա նրանք ագահությամբ լիզեցին աղի շերտը, որը տեղ-տեղ ու դյույմ հաստությամբ ծածկում էր գետինը։ Դրանից ծարավն ավելի անտանելի դարձավ, և կենդանիները էլ ավելի ուժգին առաջ նետվեցին, դեպի հաջորդ տեսիլը։ Բայց ջրի փոխարեն նորից ընկան աղի վրա, որ ավելի ևս բորբոքեց նրանց ծարավը։ Թվում էր, մեր ճանապարհորդները մտել են մի երկիր, որտեղ կամահաճորեն իրար են միահյուսվել երևակայական տեսիլներն ու իրականությունը։ Նրանք մի մեծ վճիտ լիճ տեսան, որի հայելանման մակերեսին արտացոլվել էին ծառերը։ Երևակայական ծովի հատակից փայլում էր կուրացնող արևը, իսկ անտառը ասես օդից էր կախված։ Բայց այդ գեղեցիկ տեսարանների կողքին գոյություն ուներ և դառը իրականությունը։ Առաջին երկու թե երեք ժամում որսորդները ակամա հարապուրվեցին այդ արտասովոր տեսարանի գեղեցկությամբ։ Հետսետե պատրանքները դարձան սովորական և հետաքրքրությունը կորավ։ Հետո ավելի զարմանալի մի տեսարան պատկերացավ նրանց աչքին։ Կեսօրից երեք ժամ անց նրանք մոտեցան մի վայրի, որ օվկիանոսի մեջ ընկած կղզի էր հիշեցնում։ Չորս կողմից սլանում էին ալիքները, և եթե մինչ այդ նրանց աչքերն այնքան հաճախ խապված չլինեին, ճանապարհորդներին կթվար, թե չորացածողը, որի վրա կանգնած էին իրենք, ուր որ է կսուզվի։ Մինչ նրանք դիտում էին այդ արտասովոր տեսարանը, նրանց ուշադրությունը գրավեց մեկ ուրիշը, նույնքան արտասովոր։ Երկնքով սլանում էր մի վիթխարի թռչուն, բայց ոչ թե թռչում էր, այլ քայլում էր հսկայական քայլերով։ Որսորդները կանհանգստանային, եթե իհարկե չիմանային, թե դա ինչ թռչուն է։ Սարահարթում ինչ-որտեղ քայլում էր ջայլամը, և միրաժը 10 անգամ մեծացրած էր արտացոլում նրան։ Իրենց նախկին ճանապարհորդություններից մեկի ժամանակ որսորդները տեսել էին այդպիսի պատրանք։ Նրանք շատ-շատ տարօրինակ բաներ էին տեսել, բայց այն տեսարանը, որ հիմա դիտում էին, բոլորից զարմանալին էր։ Արտացոլված ջայլամի ուրվագիծը անթերի էր, քայլվածքը միանգամայն բնական, և եթե մեր որսորդները չիմանային, թե բանն ինչումն է, թերևս կմտածեին, որ դա հրաշք է։ Մինչ նրանք կանգնելու դիտում էին, արևմուտքից փչեց քամին ու ամպեր բերեց։ Միրաժը ցրվեց, և հսկայական ֆանտաստիկ ջայլամը անհետացավ։ Ճանապարհորդներն այլևս ոչ մի տեսիլք չտեսան, բայց շուտով տեսան միանգամայն իրական առարկաներ ու հասկացան, որ մի քիչ էլ և անապատը կմնա հետևում։ Ոտքերի տակ հողն այլևս այնքան էլ հարթ ու հավասար չէր։ Բուսականությունը առատ էր ու բազմատեսակ։ Հավանաբար ջուրն էլ արդեն հեռու չէր։ Այդ բանը վկայում էին մոտակայքում արածող մի քանի զեբրերն ու անտիլոպները։ Իսկ այդ կենդանիները միշտ թափառում են որևէ գետակի մոտակայքում։ Որսորդներն արդեն անցել էին անապատի սահմաններից, բայց շատ չէին հեռացել, երբ իրենց համար թանկարժեք մի բան հայտնաբերեցին։ Նրանք պատահաբար ջայլամի մի բույն գտան, որի մեջ 17 թարմ ձու հայտնաբերեցին։ Դրանցից կարելի էր հրաշալի ճաշ պատրաստել։ Նրանք շտապ ձվերը եփեցին, կերան ու ճանապարհ ընկան։ Սակայն Սևուկը անպայման ուզում էր մի ջայլամ սպանել կամ փետուրներ ճարել։ Գուցե նրան հրապուրում էր և մեկը, և մյուսը, բայց ինչ էլ որ լիներ, նա չէր ուզում հեռանալ բնից, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ այնտեղ արդեն ձու չկար։ Իմանալով, որ իր տերերը պատրաստվում են ճամբար դնել առաջին իսկ ջրարփի մոտ, Սևուկը որոշեց 1-2 ժամ մնալ այնտեղ, իսկ երեկոյան հասնել նրանց։ Ոչ ոք չարարկեց, և նա մնաց։ Հետսետե Սևուկը դադարել էր գերադասությունը տալ թունավոր նետերին և խոստովանել հրազենի առավելությունը։ Որոշ ժամանակ նա նույնիսկ սկսեց երկփողանի հրացան կրել, որը կարելի էր կրակել և գնդակով, և կոտորակով։ Այդ հրացանը ձեռքին Սևուկը նստեց ջայլամի բնի մոտ։ Այստեղ էլ ուղեկիցները բաժանվեցին նրանից։ Արևը մայր մտնելու պահին առջևում գծագրվեց սև անտառը։ Մոտենալով, ճանապարհորդները տեսան գետակը։ Անհամբեր եզները նույնիսկ թույլ չտվեցին բեռների հակերը իջեցնել մեջքներից, մինչև որ կուշտ խմեցին։ Հետո վրա պրծան ափին աճած փարթամ կանաչին։ Անցավ 2 ժամ, մինչև որ խարույկի մոտ հայտնվեց Սևուկը։ Կրակը լուսավորեց նրա ինքնագոհ, ծիծաղկոտ կերպարանքը։ Նա իզուր չէր մնացել բնի մոտ, նրա մտադրությունը հաջողությամբ էր պսակվել։ Ձեռքում բռնել էր ջայլամի երկար սպիտակ փետուրները, նրա որսորդական արվեստի հաղթանշանը, որոնք նույնիսկ Աֆրիկայում դժվարությամբ են ճարվում։ Սևուկը պատմեց, թե բանն ինչպես է եղել։ Նա պարկել էր գետնին հենց բնի մոտ ու սպասել։ Ջայլամները վերադարձել էին երկուսով, և նա երկուսին էլ սպանել էր, որպեսզի հատուցի իրեն այդքան համբերատար սպասելու համար։ Սևուկը փետուրները բերել էր իր հետ ոչ միայն նրա համար, որ ապացուցի իր հաջողությունը։ Նա մտադիր էր դրանք տանել Գրաաֆրեին հետ և նվիրել իր տոտիին։ Սևուկն ասաց, որ երբ ինքը սպասում էր այն 2 ջայլամին, որոնց հետո սպանեց, մի ամբողջ հոտ տեսավ, և անշուշտ վաղը կարելի է գտնել նրանց։ Անապատի դժվարին անցումից հետո եզները միևնույն է պետք է հանգստանային և ուշ ավակեին։ Ուստի մեր ճամփորդները որոշեցին ջայլամներ որսալ, և ամբողջ գիշեր խարույկի շուրջը միայն ջայլամների մասին խոսեցին։